Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, φίλες και φίλοι, τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ένωσης Κεντρών, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Σαρίδη. Κύριε Σαρίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πόλη μας.
Στην πόλη μας, έτσι είστε, στην Αθήνα φυσικά. Και βέβαια να πούμε ότι η Ένωση Κεντρών, στην ανακοίνωση που εξέδωσε για το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ότι όσοι περίμεναν θεαματικά αποτελέσματα διαψεύστηκαν. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε, για να ξεκινήσουμε από αυτό, πως δεν θα προκύψουν ωφέλη για τη χώρα από αυτό το ταξίδι.
Να σας εξηγήσω. Συναντήσεις αυτού του επίπεδου, η αλήθεια είναι ότι είναι πάντοτε προετοιμασμένες σε ένα τέτοιο βαθμό που να απαγορεύεται να καταλήξουν σε αποτυχία. Αυτό όμως φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι και απαραίτητα επιτυχημένες. 4 ήταν τα σημεία ενδιαφέροντος από το ταξίδι του Πρωθυπουργού και αρκετών υπουργών, όχι όμως και επιχειρηματιών μαζί τους. Ήταν η αναβάθμιση των F-16, ήταν η βάση της Σούδας, ενδεχόμενες επενδύσεις και το χρέος. Και τα 4 αυτά σημεία, τα οποία σας ανέφερα πιο πριν, θεωρητικά πρέπει να συζητήθηκαν, και όχι μόνο θεωρητικά, και ουσιαστικά συζητήθηκαν σε συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας διάφορες ειδήσεις, τέλος πάντων, για το τι έγινε στη συνάντηση αυτή. Από αυτά τα οποία έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, η αλήθεια είναι, από αυτά, γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα.
Θα τη μάθουμε, φαντάζομαι, όταν θα επιστρέψει από το ταξίδι.
Έτσι, ακριβώς αυτό. Θα τη μάθουμε όταν επιστρέψει, όταν επιστρέψουν, και μπορούμε πλέον εκ του ασφαλούς και από αυτά τα οποία θα μάθουμε να μπορέσουμε να κρίνουμε. Αλλά από αυτά τα οποία βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, αυτήν την εικόνα δώσανε.
Ναι.
Τώρα φυσικά από εκεί και πέρα, να είμαστε και ειλικρινείς για το θέμα των F-16.
Είχε συζητηθεί, επειδή είστε και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας.
Γι' αυτό και θα ήθελα να σας μιλήσω εγώ. Θα σας πω την άποψη τη δική μου, επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Εξοπλιστικών και γνωρίζω κάποια πράγματα, τα οποία ενδεχομένως να μην τα γνωρίζει και ο κόσμος, τέλος πάντων. Το κόστος των 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι σαφώς υψηλό σε απόλυτο επίπεδο, έστω και αν τελικά καταλήξει κάπως χαμηλότερα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να καταλήξει χαμηλότερα. Επιπλέον, δύσκολα η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα αναλάβει κάποια υπεργολαβία, όπως φαίνονται, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα, και δεν έχουμε και καμία ενημέρωση για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Από την άλλη, η Ένωση Κεντρών πιστεύει ότι θα αναβαθμιστεί με την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των F-16. Θα αναβαθμιστεί σε επαρκώς υψηλό επίπεδο η ραχοκοκαλιά του εναέριου στόλου μας, έστω και αν αυτό δεν δίνει και καμία απάντηση για τις προκλήσεις τις οποίες μπορεί να έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα 10 χρόνια. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός σε αυτά τα οποία λέω, γιατί ακριβώς είμαι και μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλιστικών Συμβάσεων. Είναι απαραίτητο από την πλευρά μας να ζυγίσουμε τον διαρκώς κλιμακούμενο κίνδυνο και να προετοιμαστούμε σοβαρά για την αντιμετώπιση του, ξέρετε. Ο κίνδυνος υπάρχει, είναι υπαρκτός, δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στην φαντασία κάποιων ανθρώπων. Φυσικά, το να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτό το κίνδυνο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και οι πολίτες να έχουν λόγο, και οι πολίτες πρέπει να έχουν λόγο, δεν πρέπει να είναι απόντες, οφείλουν και δικαιούνται και αυτοί να έχουν μια πλήρη εικόνα, μια πλήρη εικόνα για το γιατί εμείς θα πρέπει να δώσουμε τα συγκεκριμένα χρήματα, τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να πάρουμε και την έγκριση σε εισαγωγικά των θεσμών.
Βέβαια θα δοθούν
για
από
να
ό,τι μαθαίνουμε
την χώρα μας.
Από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Σαρίδη, θα δοθούν σε βάθος χρόνου. Δηλαδή η συμφωνία η τελική θα έρθει την άνοιξη του 18, δηλαδή όταν θεωρητικά θα έχουμε βγει από τα μνημόνια, και θα αφορά 110 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, έτσι. Γιατί είπαμε.
Γι' αυτό και σας μιλάω και εγώ έτσι, και σας είπα ότι οφείλω να είμαι προσεκτικός. Δεν κάνω εκτιμήσεις με το τι διαρρέει ενδεχομένως στον τύπο. Θα μιλήσω όταν ουσιαστικά ενημερωθώ επαρκώς για το ταξίδι αυτό του Πρωθυπουργού. Πάντως, στην βάση, ήθελα απλά να σας πω σε ποια βάση μιλάμε. Ότι έχουμε ανάγκη σαν χώρα να εξυγχρονίσουμε τον στόλο μας, τον αεροπορικό μας στόλο.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Σαρίδη. έχει να κάνει με το κοινωνικό μέρισμα. Η Ένωση Κεντρών το βαφτίζει Μπουναμά και μάλιστα αναφέρει ότι εφόσον είναι βέβαιο ότι το 2018 ο στόχος του 3,5% του πλεονάσματος είναι ανέφικτος, ό,τι πράξει η κυβέρνηση για το θέμα του Μπουναμά πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη των ξένων. Τώρα βέβαια είναι περίπου, δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά το Νοέμβρη θα ξέρουμε ότι είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Φαντάζομαι ότι δόθηκε και πέρυσι, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν ενστάσεις από την πλευρά των δανειστών, αλλά ακούγεται κάπως αυτό να έχει και τη σύμφωνη γνώμη των ξένων. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να το διαχειριστεί όπως εκείνη πιστεύει καλύτερα?
Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση μέσα στα μνημόνια, για οτιδήποτε κάνουμε, επειδή ακριβώς τρέχουμε μέσα στο πρόγραμμα, για οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει η αλήθεια να είναι ενημερωμένοι και οι θεσμοί. Αυτή είναι η συμβατική μας, να το πω κάπως έτσι, υποχρέωση. Το να μπορέσουμε να πείσουμε τους θεσμούς ότι πραγματικά υπάρχει αυτό το πλεόνασμα και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να το δώσουμε εκεί, είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης. Θα μπορούσε να δοθεί οπουδήποτε αλλού. Άρα λοιπόν εμείς, αν η κυβέρνηση επιλέξει το να δοθεί στους συνταξιούχους, θα πρέπει να πείσει παραδείγματος χάρη τους θεσμούς γιατί θα πρέπει να δοθεί εκεί. Αν επιλέξει να το δώσει στα ληξιπρόθεσμα, θα πρέπει να πείσει τους θεσμούς γιατί πρέπει να το δώσει στα ληξιπρόθεσμα. Πάντως είναι υποχρέωσή της να ενημερώσει τους θεσμούς για το πώς ενδεχομένως αυτός ο Μπουναμάς θα διαχειριστεί από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Κοιτάξτε, αυτό προκύπτει μέσα και από την διαπραγμάτευση την οποία θα κάνει τώρα η κυβέρνηση, μέσα στα πλαίσια, να το πω κάπως έτσι, και της τρίτης αξιολόγησης. Αυτό μάλλον θα το πάει σαν πακέτο, να το πω και κάπως έτσι, η κυβέρνηση. Πάντως να γνωρίζουμε κάτι και να γνωρίζει κάτι και ο ελληνικός λαός, και η οικονομική δύναμη είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Οικονομική ισχύ αυτή τη στιγμή χρειάζεται τώρα η Ελλάδα. Χρειάζεται αύξηση εξαγωγών και εισαγωγή επενδύσεων, εγώ θα το έλεγα. Ας μείνουμε στην πραγματική οικονομία και ας φροντίσει η ελληνική κυβέρνηση να δώσει μια βαρύτητα στην πραγματική οικονομία και ο Μπουναμάς για τους ανθρώπους, έτσι όπως το λέτε και εσείς, και για τους πολίτες, τους Έλληνες, θα έρθει. Θα έρθει από μόνος του. Ναι. Τώρα, το να ξεχνάμε κάποιες κοινωνικές ομάδες για να βοηθήσουμε κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες, αυτό προκύπτει μετά από μελέτη προτεραιοτήτων, των οποίων μπορούμε να βάλουμε. Αν η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει τις προτεραιότητές της, να γυρίσει και να μας τις πει. Εμάς οι προτεραιότητές μας, παραδείγματος χάρη, είναι οι συνταξιούχοι. Να γνωρίζουμε και εμείς στο κοινοβούλιο, καταλαβαίνετε πώς το λέω, και να επιχειρηματολογήσουμε. Χωρίς να μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες, νομίζω ότι ό,τι και να δίνουμε, δεν θα πιάνει τόπο.
Τώρα, επιτρέψτε μου κύριε Σαρίδη, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να αποδεσμευτείτε. Τελευταία η Ένωση Κεντρών έχει σηκώσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους με αφορμή και το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να προσεγγίσετε τους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους. Και θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό, διότι προχθές στη Βουλή ακούσαμε και διάφορα περί ανώμαλων από τον Βασίλη Λεβέντη. Αν αυτό θεωρείτε ότι σας απομακρύνει από το χώρο του κέντρου, θέλω έτσι την τοποθέτησή σας.
Όχι, αυτό το οποίο έγινε με την ταυτότητα φύλου δεν έχει καμία σχέση με την απομάκρυνσή μας από τον χώρο του κέντρου. Η διαχείριση του νομοσχεδίου του συγκεκριμένου από την κυβέρνηση ήταν αυτή την οποία όθησε τον Βασίλη τον Λεβέντη στο να εκφραστεί όπως εκφράστηκε. Το νομοσχέδιο επί της ταυτότητας φύλου κατά την Ένωση Κεντρών, γιατί όπως γνωρίζετε εγώ ήμουν ο εισηγητής του, και αφού είχα ενημερώσει τον πρόεδρο για τα τροτά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, επιχειρηματολογήσαμε εγώ στις επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής για το γιατί η Ένωση Κεντρών δεν θα ψήφιζε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί πιστεύουμε ότι δεν κάλυπτε τα άτομα εκείνα τα οποία είχαν απόλυτη ανάγκη να καλυπτούν με το άρθρο 3, όπου κατεβάσαμε στα 15 έτη την επιλογή του ανθρώπου να αλλάζει την ταυτότητα. Ήταν μια βασική μας ένσταση και μια σημαντική αρχική έστασή μας ήταν ότι δεν αλλάζει μόνο με ένα χαρτί που θα πάρει στα χέρια του ο άνθρωπος αυτός, δεν αλλάζει το κοινωνικό του περιβάλλον, ο περίγυρός του. Δηλαδή ο ρατσιστής θα παραμείνει ρατσιστής, δεν τον προστατεύαμε. Γι' αυτό τον λόγο στην επιχειρηματολογία μας θα καταψηφίζαμε το νομοσχέδιο. Τώρα, στο μεσοδιάστημα μεταξύ επιτροπών, να το πω έτσι, και ολομέλειας, δημιουργήθηκε η Εκκλησία, κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο, έκαναν έναν απίστευτο πόλεμο στην Εκκλησία, επειδή ουσιαστικά εκείνη από τη δικιά της την πλευρά είχε την άποψη, είχε εκδηλώσει την άποψή της πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και είχε ζητήσει την απόσυρσή του. Όπως ακριβώς εγώ από τη δικιά μου την πλευρά είχα πει και σε μια τηλεοπτική εκπομπή, πόσες οργανώσεις, πόσοι σύλλογοι δεν έχουν ταχθεί ενάντια του οποιοδήποτε νομοσχεδίου και δεν έχουν ζητήσει την απόσυρσή του. Η Εκκλησία δεν απέτησε κάτι, απλά είπε την άποψή της και δέχτηκε τα κακόβουλα σχόλια από πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό ήταν που εξόργησε, να το πω έτσι, τον Βασίλη τον Λεβέντη και τοποθετήθηκε όπως τοποθετήθηκε.
Μάλιστα. Κύριε Σαρίδη, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.